Mēs varam ieklausīties mazliet un kopītā izlasīt pāri uz atzītom, bet īpašu uzmanību es veltīšu 10. Pantam, lai tagad savu draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrību kļūtu zinām. Ja mēs šodien domājam, kā mēs varam un kā mums ir iespējams ieraudzīt Dievu, tad ticīgā ģimenē, kur bērni dzimuši, viņi bieži vien ierauga to savu saviem vecākiem. Un reizēm tas ir tāds pozitīvs piedzīvojums, un reizēm tas nav tik pozitīvs piedzīvojums, jo tie vecāki it kā iet uz baznīcu, bet kaut kādā veidā jau un Dievi ir attālinājušies, personīgās attiecības ar Dievu vairs nav. Bet Dievs savu traudzi, šodien šis vārds būs vairāk kārt reizes,
ka caur draudzi Dievs vēlās šodien mūs atkal no jauna iedrošināt un parādīt un atklāt to Dieva daudzveidīgo gudrību, kā viņš šodien vēlās mums palīdzēt, iedrošināt un stiprināt. Un kas tad ir draudze? Draudze jau esat jūs, šie cilvēki, ne šī baznīca. Baznīca šodien ir un rītā viņu var atņemt un dažādi citi laiki var pienākt. Kā tas ir jau ilgāku laiku Ķīnā, piemēram Ķīnā, kur ir vislielākā pasaulē pagrīdes baznīca, ar daudz tūkstošu, pat varētu sacīt daudz miljonu draudzes locekļiem, kuri nekur nav reģistrēti un klusībā pakluso savas dzimšanas dienas un dažādas citas svinības svin kopā, un tur atkal un atkal piedzīvo Kristu. Šie cilvēki, kas atnāk uzaicināt no citiem draugiem un kaimiņiem uz kādu jubileju, bet arī, protams, ka viņi piedzīvo vajāšanas un kādi vadītāji tiek ielikti atrast un ielikti cietumā. Bet šodien, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zinām. Mēs šodien esam cilvēki diezgan egoistiski. Mēs skatāmies uz savām vajadzībām, mēs lūkojamies uz sevi vairāk un arī uz draudzi mēs nākam ar dažādiem iemesliem un reizēm pat sautīgiem iemesliem. Kādam patīk tas mācītājs, kādam patīk tie koristi un slavētāji ansamblis un kādam vēl kaut kas patīk un kādam atkal nepatīk un tāpēc viņš nāk, lai kaut pierādītu, ka viņam ir taisnība nekādam citam. Nākam ar dažādiem iemesliem uz to baznīcu, bet tas svarīgākais iemesls, ko Pāvils atgādina un pasaka, mīļie, mēs šeit nākam un esam baznīcā, un baznīca ir priekš mums, draudze ir priekš mums, priekš tā, lai šī Dieva daudzveidīgā gudrība, mīlestība, dažādie šie izpausmes veidi, tā viņa, kā viņš radīja šo pasauli, lai to varētu mēs ieraudzīt. Caur jums, caur draudzi. Tāpēc draudze ir liela nozīme. Un ja mēs esam cilvēki egoisti, mums liekas, mēs piedzīvojam šeit, tajā baznīcā, Dievu, mēs paņēmām to Dievu mājās, un mēs dzīvojam savu dzīvi, un akal svētdienā tad atnākam, jā, noklausamies, kaut kas mums patīk, kaut kas mums atkal nepatīk, neaiztieciet mani, neviens te lūdzu nesveiciniet mani un ātri pazūda. Dažādi iemesli, bet tad, kad es iemīlu Dievu, kā es varētu iemīlēt draudzi? Vai draudze un Dievs tas ir kaut kas tāds atšķirīgs? Ja mēs skatāmies apustuļu darbos, kura šī grāmata ir viena no tā pamat grāmatām par draudzi, atklāt un parādīta, kāpēc Kristus augšām celšanās pēc Dieva dēla atnākšanas un zemes, to, ko viņš ir paveicis, Kā viņš uz šiem 12 cilvēkiem, vai pat sākumā 11, atstājis iespaidu, un kā šie 11 un vēlāk 12. Apostols Pāvils, kurš arī šo vēstuli uzrakstījis, kā viņš atstāja iespaidu uz cilvēkiem. Un cik liela nozīme šiem atgrieztiem cilvēkiem, kuri piedzīvoja tad šo mīlestību, šo grēka piedošanu, piedzīvoja to, ka viņi ir grēcīgi apzinājās, ka viņi tādi, kādi viņi ir, viņi nevar nonākt debesīs. Viņi ienāk draudzē, viņi ienāk pie cilvēkiem, kuri mīl to kungu, kuri grib dalīties ar to liecību, ko Kristus viņu dzīvē izdarīs. Pagājušā svētdienā mēs dzirdējām no Viljama par to, cik mēs daudz esam gatavi maksāt, cik mēs daudz esam gatavi maksāt par savu ticību. Ceļojot uz Afganistānu, no Afganistāna esot vairāk kā 40 reizes, kādā ceļojumā es biju taisnī pēc kādiem notikumiem, kad kāda grupa, vācieši, ārsti, ticīgi cilvēki, viņi bija lūguši Vācijā Dievu, viņi saņēma, ka viņiem ir ar savām zināšanām kādu laikā kalpo Afganistānā. Un Taliban pārstāvi pie viņiem jau vienreiz un otrreiz un dažādos veidos ziņu nodeva, lai viņi nestāsta, lai viņi ārstē, bet lai viņi nestāsta par Kristu. Un vēlāk visi šie ārstu grupa un vēl kādi tur darbinieki apkārt tika nogalināti, jo viņi neatteicās no tās vēsts. Ko mēs esam gatavi šodien maksāt? Savu komfortu, savu mazlietiņu kādu savu naudiņu, savu talantu, kuru mēs gribētu ziedot draudzei, lai draudze būtu daudzpusīga un tā daudzpusīgā Dieva gudrība caur draudzi izpaustos. Man ir šeit dažas grāmatiņas un vienu vēsti es gribētu nolasīt no... es daudzreiz viņu pārlasu, un man viņi ir tādi īpaši pārvērtēt draudzi. Un citreiz es pārlasu dzīves stāsti, tagad jau ir otrā daļa arī, par cilvēkiem, kuru dzīves ir pārveidots. Un domājot par šo te pārvērtēt draudzi, tad... Līdz Andersons stāsta par kādu bezcerīgu draudzi. Pēc gadiem ilgas lejupslīdes draudzes locekļi nolēma, mums ir vajadzīgs jauns un enerģisks mācītājs. Draudzes padomi izdarīja visu iespējamo, lai atrastu perfektu kandidātu. Tie, kas ir klausījušies mani tā cītīgi, jūs jau zināt, ka es vienreiz jau šo esmu lasījis, ja? Bet es domāju, ka daudzi no jums tāpat neatcerās. Draudzes padomi izdarīja visu iespējamo, lai atrastu perfektu kandidātu, un tāpēc es lasu vēlreiz. Viņš bija reizē jauns un pieredzējis, nopietns un atjautīgs, reizē garīgs un zinošs par pasaules lietām, un viņa runas veids bija skaidrs, bet ne biedējošs. Nu, labāks pa mani. Viņš bija īstais cilvēks, lai palīdzētu šai problēmu nomāktai draudzei. Pirmo reizi vēršoties pie draudzes, viņš pastāstīja par savu kvalifikāciju, pieredzi, izklāstīja savas ieceres un plānus, savas runas noslēgumā. Viņš izdarīja kopsavilkumu. Ar Dievu palīdzību es vēlos ievest šo draudzi 19. gadsimtā. Pārsteigts un mazlietiņi nokaunējies par kandidātu acim redzamo kļūdu, padomas priekšēdētājs skaļi čukstēja, jūs gribējāt teikt 20. gadsimtā. Kandidāts uz to atbildēja, mēs virzīsimies uz priekšu pakāpeniski no viena gadsimta uz nākamo. ja jūs sapratāt, par ko šeit ir runa, tad šis enerģiskais mācītājs, paskatoties uz to, kur draudz atrodas gan savā slavēšanā, gan savā mācībā, tad viņš saprata, ka viņi vēl ir 19. Gadsimtā. Skaisti, bet vēl 19. Bet mēs jau atrodamies 20. Es reizēm tā smejoties arī saku, ka mēs reizēm atrodamies 17. Gadsimtā, bet tad, kad es aizbraucu uz Afganistānu, viņi vēl dzīvo kurā tur gadsimtā? 14. Ja? 4. Ja? Kurā, Edgar? 5. 15. Edgars ir vairāk bijis par mani Afganistānā. Ilgāku laiku uzturējies. Visas tās gudrības ir izzinājis. Kurā gadsimtā mēs atrodamies? Citiem vārdiem, vai mēs kā draudze ar savu veidu, dziedāšanas veidu, liecību veidu, attieksmes veidu, spējam šodien 21. Gadsimta cilvēku uzrunāt, kurš ienāk šeit Golgatā? Vai viņš paliek tāds pats, kāds aizgāja? Mums nevajag kopēt Mateju vai Vīlandi vai kā, bet mums šodien kaut kādā veidā ir jāmācās saprast, kurā gadsimtā mēs atrodamies, un tā dziesma vai tā liecība, kas bija vakar, izņemot Bībeli, grāmatu, tā uzrunās jebkuru gadsimtu, tikai kā mēs viņu interpretēsim. Vēl viens tāds labs vīrs, kādreiz esat kāds, redzējis viņa filmas, Texas Rangers filma, ja, daudzi varbūt nemaz nezin, Chuck Norris, viņš ir nācis pie ticības kādā filmēšanas brīdī, kur viņš atkal savu kārtējo Texas Ranger filmu, jeb sēriju taisī 97. Gadā, kāda jauka meitene bija atbraukusi uz kādu filmēšanas fragmentu, Un tā jaukā meitene Čaku Norisu uzrunāja un apbūra tādā veidā, ka lika viņam domāt, kas viņa ir tāds, kas nav Čakam. Un šī meitene bija kristiete, un šī meitene padalījās ar Čaku par Kristu. Vēlāk Čaks šo skaisto meiteni arī aprecēja un kļuva par tādu dedzīgu kristieti. Un īpaši... Kādi vārdi no Čaka Noris, ko viņš saka? Doktors Edvins Luis Kols nesen nomira, bet viņam bija liela ietekme mūsu dzīvē. Kad Edvins pazvanīja un teica, ka viņš jūtot, ka dosies pie tēva, mēs ar dēlu aizlidojām pie viņa, un šis vīrs saņēma mana dēla rokas, un viņi kopā lūdza. Nekad neaizmirsījuši to brīdi, kad doktors Edvins Luis Kols uzlika savu roku uz mana dēla galvas un viņu svētīja. Tas bija tik īpaši, nav nekā labāka, kā kalpot tam kungam un redzēt, ka to dara arī tavu bērni. Es esmu laimīgs, saka mākslinieks. Un tagad atgriežoties atpakaļ pie šiem vārdiem, ko apustuls Pāvils saka, ka tā viņam ir bijusi liela Dieva žēlstība, ka viņš, Dievs ir piešķīris viņam iespēju kalpot, iespēju dalīties ar tām spējām un dāvanām, ko viņš ir devis. Un apustuls Pāvils bija viens no lielākiem evaņģēlistiem, Bībelē jaunajā derībā, ja mēs lasām un skatāmies, viņš ir tas, kas visvairāk šīs vēstules ir sarakstījis, jeb tās ir atstāts Bībelē un tās mēs lasām un mācāmies. Arī kādu no viņa vēstulēm galatiešu draudzei mēs ceturtdien sāksim skatīties un mācīties. Bet kādu Dievu žēlstības dāvanu esi saņēmis tu, lai ar to varētu padalīties un kalpot, lai tavu bērni skatoties uz tevi, uz tavu dzīvi, varētu kaut kādā veidā sākt domāt un ietekmēties vairāk no tevis nekā no saviem draugiem, kaimiņiem. Vai tavu kaimiņu skatoties uz tevi, kā viņi varētu kaut ko iemācīties. Un tad, kad šie kaimiņi draugi ienāk draudzē, kas ir tas, kas mūs šeit piesaista? Kas ir tas, kas mūs var uzrunāt? Ja mēs katrs ar savām Dieva dotām žēlastības dāvanām nekalpojam citiem, ja mēs viņas katru dienu tikai noliekam malā un sakam, nē, tas ir pārāk liels upurs, nē, es vēl nezinu, kā es varētu ar to kalpot, ja mēs savā raksturā un egoismā paliekam un domājam tikai par sevi, tad savā veidā ne tikai tu nebūs ieguvējis, bet arī citi nebūs ieguvējis. Un ar to tu pats arī nesaņēmsi to prieku, spēku un iedrošinājumu neredzējis, kā tu varēsi iedot daudziem citiem. Bet tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zinām. Kad es apmeklēju kādu draudzi Amerikā, kura bija savā laikā māsu draudze mums Ogrē, kur es kalpoju kā mācītājs. Kā mācītājs es kalpoju kopš 97. Gada un arī kā kapelāns kopš 97. Gada. Tad tajā draudzē ienākot un apmeklējot šos cilvēkus un man nav tā parasti un nav tāda sajūta, ka man gribās raudāt. Un tad bija kāda vadītāja sapulce, un man tā gribējās raudāt, ka es atvainojos vadītājiem muļķīgi, tas visādā veidā izskatījās, un es teicu, es nevaru, un es aizgāju, un es veselu stundu, man asaras bira par draudzi, par to draudzi, Amerikas draudzi. Un es domāju, nu kas notiek ar mani? Tik veselīga draudze, tik superīgs mācītājs ar tādiem plāniem un vīzijām un citām lietām. Vēlāk izrādījās, ka šis mācītājs, kuru vēlāk arī noņēma, viņš nepareiz soļus un nepareiz lietas bija izdarījis. Un to Dievs kaut kādā veidā jau man atklāja. Bet nu, man nebija drosmes tai mirklī un tai brīdī caur šīm asarām vēlāk pateikt. Tad, kad šie vadītāji redzēja, ka es biju aizgājis, viņi prasīja, ko es darīju, es teicu, es vienkārši, Dievs lika raudāt par jums. Un kaut kas muļķīgs un jocīgs. Bet vēlāk tad man cits mācītājs pasauca malā, viņš izstāstīja to situāciju un teica, tas ir tāpēc, tev Dievs atklāja šeit, ka tas un tas un tas mums notiek. Tad Dieva daudzveidīgā gudrība. Mēs šeit atnākam cilvēki ar savu skatījumu uz Dievu, savu skatījumu uz draudzi. Bieži vien mēs esam vīlušies mācītājos vai draudzē, vai arī mēs daudzreiz esam izlasījuši daudz dažādus rakstus par to, kādiem nevajadzētu būt tiem draudz locekļiem vai mācītājiem. Daudzi mums ir slikti piemēri, ja? Un mēs esam pievilti. Un tomēr šodien tie, kas mēs esam šeit, mēs esam ar kaut kādu mērķi šeit, lai ieraudzītu šo Dieva daudzveidīgo gudrību, lai to piedzīvotu savā sirdī. Un katram no mums Dievs ir devis kādas dāvanas. Dieva žēlastības dāvanas. Pāvilam tā bija evaņģēlis dāvana, arī man ir mazlietiņa evaņģēlis dāvana. Bet katram no mums Dievs ir dāvājis kāds talants un spējas. Ir dabiskie talanti, kurus jūs attīstat, un tad, kad mēs vēl piedzīvojam Dievu un nožēlojam savus grēkus, tad Dievs vēl pārdebiski dod kādas dāvanas, garīgas dāvanas, lai celtu draudzi, lai stiprinātu draudzi. Un Dievam ir šodien kāds plāns, mīļie, lai caur draudzi vienalga, kā mums bija tas priekšstats vakardien, ka šodien mēs ieraugam, ka šī draudze ir tā vieta, kurā es varu garīgi pieaugt, kurā es varu saņemt šo garīgo barību, kurā es gribētu nākt, neatkarīgi vai mācītājs pļaviņš te šodien ir un rītā nav, bet draudzē, kurā es ar tām spējām, kuras Dievs mums ir dāvājis vai dabiskās vai ar pēc tam vēl šīs garīgās spējas, ka es šeit varu kalpot, lai tieši tā, kā Dievs ir precizējis un paredzējis caur draudzi, Viņš varētu atklāt šo savu mīlestību cilvēkiem, mūsu daudzajiem kaimiņiem, uzrunāt un aizkārt, un ka viņi ne tikai taptu uzrunāt par vispārīgo mīlestību domājot, bet ka viņi spētu nožēlot grēkus, ka viņi spētu atteikties no savas vecās dabas. Un tad Dievs dod šos apsolījumus tālāk. Tas trešais. Kā mēs kļūstam par draudzes locekļiem caur grēku piedošanu. Trešais slaidiņš. Caur grēku piedošanu. Un daži no jums tādi bija. Zagļi, mantrauši, zaimotāji un dažādi citādāki, kas neiemantos Dievu valstību. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļūši. Tajā mirklī, kad mēs lūdzam, Kristu ienāca manā dzīvē. Kristu ienāca manā dzīvē un piedod man grēciniekam. Tad mēs esam kļūši svēti. Tad Dievs mūs nomazgā. Tad Dievs dod mums svēto garu un šo atklāsmi. Un dažādi šīs arī spējas un dāvanas no viņa, kur mēs varam redzēt lietas, kuras agrāk neredzējām. Un ceturtais – izmainītas dzīves. Dievs izmaina mūsu. Un tad, kad Kristu mēs pieņēmām, tad, kad mēs esam kļūši savādāki, tas ir pateicoties Dievam. Tas nekas nav īpašs. Tas ir īpašs. Tas reizēm nav saprotams. Pat Nikodēms, gudrais profesors, viņš prasīja Kristum, nu kā tas ir? Man piedzimt tagad no jauna, ko tas vispār nozīmē? Gudrais profesors, teologs sacītos vārds un prasītos vārds Kristam. Reizēm šī jaunpiedzimšana nav mums saprotama. Mani uzrunāja cilvēki apkārt. Mani uzrunāja tas pats Gints, kurš bija īpašs un pēkšņi viņš pārveidojās. Kļūpa pavisam savādāks. Man uzrunāja citi cilvēki, mani pusaudži, jeb ne pusaudži, bet mani vienaudži. Un viņi man uzrunāja. Kas tevi šodien uzrunā, lai tu kļūtu par Kristus sekotāju? Un varbūt par dedzīgu Kristus sekotāju. Saulu Dievs īpaši šo Pāvilu apostolu, kurš raksta šo vēstuli, viņu īpaši pats Dievs uzrunāja. Un reizēm tad, kad mēs liecinieki citus uzrunājam, tad kādi man arī ir sacījuši, klausies vecī, tu esi parasts cilvēks, tāds pats kā es, un tagad tu man gudriem stāsti, ka Dievs tevi ir uzrunājis, un tad, kad Dievs mani uzrunās, nu tad es noticēšu. Bet tad es viņam vienmēr saku, klausies vecīt. Tos asos citus paņēmienus es jums nestāstīšu šodien. Bet to vienkāršo versiju. Es vienmēr viņiem saku, ka es te esmu atsūtīts tev, lai mīlestībā un vēl pacietībā tev pastāstītu, ka Dievs ir. Mani uzrunājis, viņš tāpat tevi var uzrunāt. Un man tādi vairāk uzņēmēji un vairāk tādi izglītot cilvēki, kas visu laiku pēc tam laidās no manis. Dažiem tā dzīve ir beigusies un viņi ir aizgājuši mūžībā un daži tiešām ir aizgājuši mūžībā pēc Kristus, daži nezinu kur, bet daži joprojām pa to dzīvi dzīvo un tad, kad pavisam grūti dzīvē, viņi man zvana un saka, pļaviņ, davai, atbrauc šurp, pastāsti vēlreiz to situāciju, ko tu tur man teici par to, ka Dievs spēja uzrunāt. Mēs reizēm esam tie izsūtīti eņģeļi citiem cilvēkiem, kas var atklāt šo Dieva daudzveidīgo gudrību Mēs esam draudze, kur sastāv no daudz dažādiem locekļiem ar dažādām spējām un dāvanām, lai nevis paaugstinātos, nevis lielītos ar to, ka mums kaut kas ir, bet ka mēs to spētu nodot tālāk šo vēsti. Ja Kristus ir augšām cēlies, es esmu augšām cēlies. Es esmu nomirs savam vecajam cilvēkam un taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Piektais. Dievs ieliek mūsu draudzē, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Dievs mūs ir tas, kas pārveido, un Dievs neatkarīgi no mūsu vecuma, neatkarīgi no mūsu zināšanām, no mūsu stāvokļa, viņš spēj mūs uzrunāt un parādīt to vienkāršo patiesību. Caur Kristu, caur Kristību. Mēs ienākam draudzē. Un šeit esam dažādi. Pāvils šeit korintiešiem uzsver jūdi, grieķi, vergi, brīvie. Toreiz tāds stāvoklis. Šeit mēs izglītoti, neizglītoti ar labu darbu, ar stāvokli sabiedrībā, bez. Mēs šeit esam salikti kopā. Un mēs piedaram vienam Dievam un dzirdināt ar vienu svēto garu un ar vienu domu, lai mēs turpinātu slavēt to kungu un lai šo slavu, mīlestību, godību atklātu citiem. Dažādos veidos atklātu citiem. Un tāpēc šī Dieva dotā pavēle vienmēr paliks aktuāla arī mums. Un tāpēc arī misijas dienās, kur Kristīna un Betiņa bija, kur viņi atkal dzirdēja, kādā veidā Dievs dažādos nostūros, valstīs spēja uzrunāt cilvēks caur jūsu vienkāršu atklāsmi, caur vienkāršo latvieti, kurš ir saņēmis atklāsmi, iet un pastāstīt Āfrikā vai kaut kur citur par Dievu mīlestību. Un kad no sirds to dara un atsaucās Dieva aicinājumam, tad Dievs lieto. Mums šodien ir jāmācās atsaukties un jāvēlās atsaukties Dieva aicinājumam. Mēs nedrīkstam palikt tikai savā egoismā, bet mums ir jāgrib, lai Dievs varētu šodien lietot. Un nevis tikai lietot to mācītāju vai tos dziedātājus te priekšā, bet ikvienu no jums. Un tāpēc atsakieties no sava grēka vai no kaut kā tāda, kas jums vēl traucē, vai arī no kaut kādām tādām nepareizām domām mazvērtības, ka es neko nevaru un es jau nekas te nēsu, un man vēl ar daudz ko ir jācīnās. Mums visu laiku būs daudz, ar daudz ko jācīnās, bet kamēr tu vēlēsies cīnīties, Dievs tev vēlēsies svētīt. Un tad to arī varēsi piedzīvot. Sestais šo sadraudzību, šo patieso koinonija būt kopā, dalīties ar to, kas tev piedar. Un ebrejiem 10. Nodaļa, vērosim citu, lai paskubināt uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savus sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Skatoties uz Ukrainas notikumiem, skatoties uz pasaulē daudziem notikumiem, skatoties uz Ameriku un vēl, to pašu Irānu un Ziemeļkoreju, ko viņi tur taisās darīt. Un reizēm cilvēki uzdod jautājumus, kas būs ar mums, ar Latviju. Vai mēs paliksim brīvi, vai dzīvosim tajā brīvībā. Bet es nevaru atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, bet svarīgi ir tas, ka mēs paliekam sadraudzībā ar to kungu. Paliekot sadraudzībā ar to kungu, tas nav iespējami palikt, nepalikt sadraudzībā ar draudzi, ar citiem cilvēkiem. Un tāpēc vakardien kāda saruna ar kādu cilvēku, kurš pateica vienkārši paldies man. Un es viņam pateicu paldies pēc tam, ka mēs citu, ja viens otru, visu laiku iedrošinam tajā, lai mēs paliktu uz pareizā ceļa. Lai mēs paliktu, lai mēs apstātos, lai mēs lūgtu. Bija laiks tam cilvēkam, ka viņš bija aizgājis prom no Dieva, un es viņam un viņa ģimenējā sacīju, ka, kad pēc tam, ka viņš atgriezās pie Dieva, un ka viņa man prasīja, kāpēc es nebiju tik aktīvs pēdējos gados, lai kaut kā viņus uzrunātu un atkal vestu atpakaļ pie Dieva, tad es teicu, ka tas jau ir Dieva darbs, un ne mans darbs. Mans darbs un mūsu darbs ir parādīt, atklāt, bet nepiespiest. Un tāpēc vērot gan ir mūsu uzdevums. Vērot citu, lai mēs varētu iedrošināt, paskubināt un pareizā veidā pateikt, ka tu esi aizgājis prom vai kāpēc tu tādā veidā vēlies meklēt to Dievu. Kāpēc tādā veidā tu gribi relaksēties? Kāpēc tādā veidā tu joprojām dzīvo bailēs, nedrošībā, neziņā, ja tev ir Dievs? Kāpēc tu neizmanto tos visus Dieva dotos resursus reizēm, palūkt, lai par tevi aizlūdz uzliek rokas svaida ar eļļu? Vai kāpēc tu šodien nenāc un nesaka savu problēmu, lai mēs kopīgi kā draudze varētu aizlūgt? Nav šīs ticības, ka šī draudze ir īstā, un šeit šis svētais gars varētu izpausties ar visām tām izpausmēm, kādas bija pirmajā gadsimtā. Reizēm vaina būs manī, un reizēm vaina būs mūsos, bet vērosim citu, lai paskubinātu, lai iedrošinātu, lai stiprinātu, lai nepaiet vienaldzīgi garām. Un tad nebūs tas jautājums, vai vajag atnākt uz baznīcu vai nevajag, bet Dievs saka caur šo autoru, ka tas ir tas labākais paradums, un tā ir tā zīme, ka Dievs tevi ir patiešām uzrunājis un tu vēlies pieaugt Dievā. Ne tikai mežā pie sava ozola, ne tikai mājās, savā virtuvē pie savas kafijas kannas, bet tu vēlies arī atnākt šeit un padalīties ar to, ko Dievs ir tavā dzīvē darījis un šo atklāsmi dot citiem. Un tad, kā šis doktors aizlūdza par Čaka Norisa dēlu, uzlika rokas un aizlūdza. Un tas atstāja lielu iespaidu šo Čaka Norisa dēlu, kurš šobrīd kristīgas filmas veido, kurš savā vidē, kur viņš atrodās, arī ir ļoti liela nozīmīga persona tieši, kas pasludina un atklāja Kristu citiem. Kas tu esi un kas tu būsi, Dieva acīs? Un kā tu atklāji šo Dieva nodomu citiem? Kā tu viņu atklāji? Vai tu vispār atklāji? Vai tu slēpies? Tad Dievs caur draudzi, tas nozīmē caur tevi, vēlās šodien atklāt Dievu mīlestību. Viņš vēlās parādīt un atklāt šos vienkāršos soļus, kā tu var nākt pie ticības, kā tu vari pieaugt pēc tam ticībā, kā tu vari palikt dedzīgs, nevis samierinies ar to, ka tu 17. Gadsimtā vai 15. Atrodies kā Afganistānā. Lai Dievs svētī, ka mēs šodien vērojam citu, ka mēs spējam iedrošināt citu, un ka tā Dieva daudzveidīgā gudrība caur draudzi, caur tevi, tas nozīmē, arī izpaustos. Mīlestībā, pacietībā, gudrībā, dažādos citos veidos. Lai Dievs svētī. Lūksim Dievu vēl. Tēvs, mēs esam pateicīgi par šo mirkli un brīdi, kur tu mums esi dāvājis. Un lūdzamies, kungs, ka tu mūs šodien uzrunā un aizskar. Aizskar arī Viljam un Dānu, tur, kur viņi atrodas. Stiprini viņus un paldies tev par viņiem. Svētītu mūsu draudz priekšnieku, aizskar mūsu padomi un dod gudrību, kā mums atkal vadīt draudzi. Tāpat arī ikvienu, kas šobrīd izjūt aicinājumu vai ir aicinājums kalpot tev, tāds kā droši varētu pasolītim nākt un kalpot, iedrošināt, meklēt to Dieva tuvumu, kaut mēs uz to kā aicinātie spētu atsaukties. Un tev gods, un tev slāva par visu. Āmen.